มึงเคยได้ยินเรื่องนี้ปะมึงว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงปะวะ
มันก็น่าจะมีปะแบบจักรวาลมันกว้างขนาดนี้มันก็เป็นไปได้อยู่ไหม
ว่ามันก็มีหลายดาวนี่ใช่ไหมล่ะบางจักรวาลเรายังไม่เคยสำรวจบางกาแล็กซี่สิก็จักรวาลทำไมวะ
รู้ว่าแบบว่าที่เรารู้ในทางช้างเผือกนี่นะมันก็ยังไปสำรวจไม่ครบใช่ไหมแต่คือพื้นผิวหรืออะไรพวกนี้เราก็รู้ว่าอากาศหรืออะไรพวกนี้มันสิ่งมีชีวิตมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราก็ยังไม่เคยไปสำรวจที่มันไกลกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีก็ได้เว้ย
มึงแต่กูว่าแบบอย่างที่เรารู้ว่าแบบสภาพอากาศบรรยากาศมันเป็นยังไงแต่มันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่แบบไม่ต้องใช้เหมือนเราอะไม่ต้องใช้ออกซิเจนไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะอยู่ได้ซ่อนอยู่ในนั้น
เขาก็มีสันนิษฐานว่าในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์อะมันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้เพราะมันไปพบร่องรอยของก๊าซฟอสฟีนซึ่งเหมือนแบบเป็นเครื่องหมายที่วงบอกว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในชั้นบรรยากาศนี้เนี
่
ย
แต่ไม่ได้บอกว่าแบบเป็นรูปร่างลักษณะยังไงใช่ไหม
ใช่แต่คือมันเหมือนเป็นการคาดเดาแหละว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็ได้เพราะว่าก๊าซเนี้ยเราพบอยู่บนโลกเยอะแยะมันเป็นก๊าซที่แบบเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนโลกพอเขาสำรวจแล้วเจอก๊าซเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยดาวศุกร์อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นแค่สันนิษฐานอะเขาคงยังไม่ได้เป็นสำรวจจริงจังนะกูว่า
ม
มึงกูกำลังคิดว่าที่หน้าตามนุษย์ต่างดาวรูปทรงคล้ายๆกันมันเกี่ยวกับภาพวาดโบราณในถ้ำหินเนี่ยคือแบบในถ้ำหินอะไรเงี้ยที่เท่าที่เห็นนะมันจะมีภาพเขียนจานบินมนุษย์ต่างดาวที่เซซาร์ซาฮาราก็มีแล้วก็ภาพวาดตามผนังของชนเผ่าอวอริจินก็มีแล้วรูปหน้าคล้ายๆก็คือเหมือนกับที่แบบเป็นภาพจินตนาการเหมือนปัจจุบันอะที่แบบหัวล้านๆตาโตๆอะไรอย่างเงี้ยแบบรูปทรงมาคล้ายๆกันเลยอะกูว่าเขาก็เอามาจากภาพวาดหินสีอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่าวะ
เหมือนเห็นอันนี้แล้วก็แบบคนก็วาดเป็นภาพจำต่อๆกันมา
เออเขาก็เชื่อว่ามนุษย์สมัยก่อนติดต่อกับเทพเจ้าหรือผู้ที่มาจากฟากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าแบบมนุษย์ต่างดาวมันอาจจะเคยมาเยือนโลกมาก่อนแล้วว่ามันเป็นสมัยโบราณเนี่ยมนุษย์โบราณก็เขียนภาพสีออกมาแล้วก็เป็นหน้าตาวางไว้แล้วคือหน้าตามันก็มีความคล้ายๆคลึงกัน
ไม่แต่กูก็ไปเจอทฤษฎีว่าแบบทำไมเราถึงไม่เจอมนุษย์ต่างดาวเป็นตัวเป็นตนทำไมมนุษย์ต่างดาวไม่มาเดินปะปนแบบเจอเป็นตัวก็แบบเขาอาจจะมาแบบก่อนหน้านี้นานแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่างโลกเรามันเกิดมานานแล้วใช่ไหมแล้วแบบคนเพิ่งมีมาไม่กี่พันปีเพิ่งมาเจริญเนี่ยแล้วไอ้ในช่วงแบบเป็นหมื่นเป็นล้านปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวมาแล้วก็ได้แต่เราก็ไม่รู้หรือถ้าเขาแบบเขาวิวัฒนาการแบบไปไกลจริงเขาก็อาจจะแค่แบบสังเกตเราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยว่าแบบดาวดวงนี้มันจะเป็นยังไงต่อถ้าสมมติเขามาที่โลกเราจริงๆแสดงว่าวิวัฒนาการเขาก็ต้องแบบสูงกว่าเราปะเขาก็อาจจะแค่แบบสังเกตดูว่าเราจะเป็นยังไงต่อจะแบบกลายเป็นภัยคุกคามไหมอะไรเงี้ยแอบดูอยู่ข้างๆแต่ไอ้นี่จริงๆมันมีคนเขียนว่าทำไมเราถึงไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวแบบเป็นตัวเป็นตนจริงๆจังๆใช่ไห
ม
ก็คือมันมีทั้งอันแรกบอกว่าคือกว่าโลกเราจะแบบมีวิวัฒนาการจนแบบเกิดมนุษย์ขึ้นมาได้นะเหมือนเป็นเรื่องฟูเกิดเหมือนแบบเกิดขึ้นได้ยากมากๆแล้วถ้าสมมติดาวอื่นที่แบบอยู่ไกลออกไปเนี่ยจะเกิดฟุกมีแบบสิ่งมีชีวิตที่แบบมีวิวัฒนาการเหมือนเราขึ้นมาจริงๆมันก็อาจจะอยู่คนละช่วงเวลาไปเลย
ก็คือจะไม่พร้อมกันแบบนี
้เหมือนเมื่อกี้ที่กูบอกว่าแบบโลกเรามีเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วแต่คนเพิ่งเกิดมาแค่ไม่กี่ปีเนี่ยแล้วดาวดวงอื่นก็อาจจะมีเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วไอ้ช่วงไม่กี่พันปีที่แบบมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดมามันก็อาจจะไม่ตรงกับโลกเราแล้วก็หรือบางทีถ้าสมมติเขามีวัฒนการไปไกลมากจริงๆเขาก็อาจจะไม่สนใจเราก็อาจจะเป็นเหมือนเราไม่สนใจมดตัวหนึ่งที่เดินอยู่บนพื้นอย่างเง
ี้
ย อ๋อแล้วก็มีอีกอันก็คือมนุษย์ต่างดาวอาจจะไม่ได้มีรูปร่างเหมือนเราอ่ะไม่ได้มีเลือดมีเนื้อเป็นตัวเป็นตนที่แบบเราสามารถมองเห็นได้มันอาจจะเป็นกลุ่มแก๊สเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตนะมาจากดาวอื่นนะอย่างเช่นสมมติเราไปสำรวจดาวอื่นมันก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่เห็นอะเราไม่มีความสามารถพอที่จะแบบจับภาพหรืออะไรของตัวมันได
้เออกูก็คิดนะว่าเหมือนอย่างตาเราอะมันจะมองเห็นอะไรมันอยู่ที่แสงตกกระทบถูกไหม
ใน
เลนส์ที่ตาเรามันรับได้ถูกป่ะ กูก็คิดเหมือนกันว่าอย่างมนุษย์ต่างดาวเขาอาจจะมาแบบว่าอยู่ในอีกเลนส์นึงหรือเปล่าแบบที่มันจะไม่สะท้อนมาเป็นรูปร่างให้เราเห็นอะไรเงี้ย
ก็อย่างเหมือนเสียงอย่างเงี้ยมึงขนาดแบบสัตว์ชนิดอื่นยังได้ยินเสียงไม่เหมือนเราเงี้ยเราก็อาจจะไม่มีแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ยินเสียงอย่างอื่นที่มาจากแบบโลกอื่นเลยก็ได้ป่ะ
ใช่ใช่ make
sense อ๋อแล้วก็มีบอกว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะคิดว่าไม่ควรแสดงตัวตนให้เรารู้เพราะว่าเราอาจจะไปทำอันตรายเขาก็ได้เพราะอย่างแค่ทุกวันนี้เราก็แบบลุกลานไปทั่วแล้วกระตุกกระตากไม่ได้อาจจะแอบแอบมาแวบแวบอย่างที่คนเจอก็อาจจะเป็นตัวจริงก็ได้ปะแล้วเขาก็แบบแอบมาแบบแบบหมดละที่มันเขียนสรุปมีสี่อ่ะ
ก็อยากรู้ว่าทำไมจานบินมันจะต้องรูปทรงมันเหมือนกันวะมันจะเป็นรูปร่างอื่นไม่ได้หรอ
ถ้าสมมติมันมีจริงๆมันก็อาจจะเป็นรูปร่างอื่นปะหรือว่าดาวที่มาหาเราได้มีแค่การรูปทรงนี้เหมือนอย่างแบบโลกเราก็มีแค่เครื่องบินที่แบบเป็นทรงนี้โลกเขาก็อาจจะมีแค่แบบทรงจาน
มันอาจจะมาจากดาวเดียวปะ
เออใช่ไหมดาวอื่นอาจจะแบบไกลเกินมาไม่ถึงเราก็เลยเห็นแค่ที่มันเป็นจานปะ
ก็เป็นไปได
้ถ้าสมมติแบบสมมติฐานเนี้ยแล้วแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวที่มาก็อาจจะมีแค่ที่แบบหัวโตๆตาโตๆเพราะว่ามาจากดาวเดียวกันใช่ปะ
อืมอืมก็คิดอย่างนั้นมันก็เลยเป็นรูปแบบเดียวกันที่แบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดว่าหน้าตาก็ต้องเป็นอย่างนี้รูปทรงจานบินก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นแค่ดาวเดียวที่มาที่โลกเราก็เป็นไปได
้หรือว่าคิดอีกแง่หนึ่งอ่ะอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวที่เป็นอีกรูปร่างรูปทรงหนึ่งอ่ะมาปรากฏตัวหรือเราเห็นกันตั้งนานแล้วแต่เราแบบไม่ได้มองว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะว่าเหมือนเราเองก็โตมากับมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างลักษณะแบบนั้นเราแบบมองหาแต่แบบนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่เหมือนคนก็ได้มึงโทมินจุน
เออ
หรือถ้าเป็นสัตว์เหมือนที่เขาบอกอะไรวะปลาหมึกก็ว่าแบบเป็นมนุษย์ต่างดาวอ
่
ะ
เออ
ใช่ไหมมันมีทฤษฎีที่ว่าปลาหมึกเป็นเอเลี่ยนเพราะมันแบบแตกต่างจากสัตว์บนโลกนี้เนี่ย
เรากินเอเลี่ยนกันเนี่ย
เอเลี่ยนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
อร่อยเลย
เอาเอเลี่ยนมันจิ้มสีฟูกูว่าแล้วทำไมแบบรู้แต่ดาวไม่ค่อยปรากฏตัว
เพราะต้องมีเอเลี่ยนเองที่ปลาหมึกนี่อาจจะเป็นแบบดาวแรกที่แบบมาถึงโลกได้เยอะขนาดนี้ปะมาถึงก็โดนจับแดงดาวอื่นก็เลยรู้ละมึงห้ามปรากฏตัวให้มันเห็น
มึงเห็นยังเห็นยังเออดูมึงดูประเทศนี้ดิมึงเอาจิ้มซีฟูดอีกสรุปมนุษย์น่ากลัวนะมนุษย์น่ากลัวมนุษย์ต่างดาวนะกูเคยดูสารคดีอันนี้เว้ย Unsolved Mystery ซีซั่น1ใน Netflix คือมันมีตอน UFO ในตอนน่ะก็จะพูดก่อนว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แถวๆแมสซาชูเซตส์แบบอยู่ๆจะมีคนเหมือนเจอเหตุการณ์ร่วมกันอะเจอแสงสีขาวแบบมีครอบครัวนึงขับรถมาเจอแสงสีขาววาบแล้วก็เหมือนตัวเองโดนวาร์ปไปอยู่ที่ไหนสักที่ในเวลาแบบไม่กี่วิแล้วกลับมาเหมือนผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็อีกที่หนึ่งไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นก็มีเด็กอะโดนวาร์ปเหมือนกันแล้วเหมือนกับคนเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยร่วมกันอะหลายคนในสารคดีก็คือเหมือนเขาก็มานั่งสัมภาษณ์ตอนนี้เขาโตแล้วไงก็เขาก็พูดว่าแบบเหมือนอย่างคนที่เป็นเด็กที่โดนแบบวิ่งออกบ้านไปแล้วโดนวาร์ปไปเงี้ยเขาก็เล่าว่าแบบในความทรงจำอะเหมือนจำได้ว่าตัวเองอยู่ในห้องขาวๆกับเพื่อนก็คือคนที่นั่งสัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เห็นเหมือนมีรูปร่างคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวภาพจำพวกเราอ่ะเหมือนก็ภาพตัดแล้วก็กลับมาอยู่ที่แบบสวนหลังบ้านแต่ที่มันเป็นเหตุการณ์ใหญ่เพราะว่ามันเหมือนมันมีหลายคนที่แบบเจอมาร่วมกันอ่ะแล้วมันลักษณะคล้ายกันอ่ะโดนวาร์ปแสงขาวเข้าไปอ่ะแต่เขาไม่เห็นนะว่ามันเป็น UFO หรือเป็นอะไรอ่ะ
ไปอยู่ดีๆก็แวบไปเลย
เออแล้วล่าสุดที่กูไปได้ฟังพอดแคสต์มาก็เรื่องเหมือนกันเลยอันนี้เขาขับรถอยู่แต่อันนี้เหมือนเขาเห็นลักษณะเป็นยานเหมือนจานบินเขาจะขับรถกลับบ้านมั้งซึ่งอยู่ๆก็โดนวาร์ปเข้าไปแล้วก็ความรู้สึกเขาเหมือนเขาหายไปแค่2วินาทีอ่ะเขากลับมาเขาใช้เวลาที่หายไปอ่ะจากทางที่รู้ตัวกลับมารู้ตัวอีกทีอ่ะก็คือใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง
ก็คือไปโผล่อีกที่นึงเลย
เออแต่เป็นทางกลับบ้านแต่เป็นทางกลับบ้านตัวเองนี่แหละนะเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าระยะเวลา4ชั่วโมงที่หายไปอ่ะเขาไปทำอะไรเว้ยเหมือนความทรงจำเนี้ยมันก็ติดอยู่ในหัวแบบแล้วหายไปไหนอ่ะจนเหมือนกับพยายามไปหาจิตแพทย์อ่ะ เหมือนจะให้จิตแพทย์ฟื้นความทรงจำที่หายไปช่วงเนี้ยขึ้นมาให้หน่อยก็จิตแพทย์ก็เหมือนเรียกเข้าไป2คนเป็นสามีภรรยาเนาะก็เข้าไปทีละคนแล้วคำตอบที่ได้มาคือเหมือนกันว่าเหมือนพอจิตแพทย์ล้วงลึกเข้าไปตอบเหมือนกันว่าเข้าไปอยู่ในยานนั้นนั่นแหละแล้วเขาก็โดนกรีดท้องอะไรเงี้ยแล้วเหมือนทำอะไรสักอย่างกับร่างกายเขาอะแล้วก็วาร์ปกลับมาเป็นตัวเองที่อยู่บนรถแล้วคือคำตอบเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็มีทฤษฎีที่บอกว่าหรือจริงๆอ่ะมันเป็นความทรงจำที่จิตแพทย์เติมเข้าไปให้มันดูแบบแฟนตาซีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ไง เพราะว่าเขาเรียกไปทีละคนเนาะหรือถ้าเขาแบบแต่งขึ้นมาให้คนนี้แล้วเขาจะไปเติมให้อีกคนให้เหมือนกันก็ได้ไงเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในสภาวะที่แบบเติมอะไรก็ได้หมายถึงในพาร์ทของจิตแพทย์นะแต่ส่วนตัวของสองคนเนี้ยเขาเชื่อจริงๆว่าแบบเขาได้เข้าไปแบบสัมผัสใกล้ๆมูตันดาจริงๆอย่างเงี้ยรู้เรื่องปะวะ
รู้เรื่องอยู่ก็ดูเรื่องอยู่นะ
ที่ยกอันนี้มาพูดเพราะว่าเคยดูสารคดีแล้วไปฟังพอดแคสต์มาเรื่องมันใกล้กันเจอแสงขาวเหมือนกันวาร์ปหายไปเหมือนกันและกลับมาเหมือนกันอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าจริงๆแล้วนาซารับรู้ถึงการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่เปิดเผยให้ชาวโลกรู้เนี่ย
MIB
เหตุผลก็แบบว่าเพราะว่าเกี่ยวกับความมั่นคงของโลกอะไรเงี้ยความพร้อมในการรับความจริงของโลกเรามันยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งจากศาสนาใหญ่ๆทั่วโลกก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยเขากลัวถึงความฉิบหายอะไรก็เลยกังวลว่าถ้าเปิดเผยไปก็อาจจะมีปัญหาแต่คือกูก็ไม่รู้ว่านาซาปิดบังเรื่องนี้ด้วยหรอ
ถ้าสมมติมันเป็นแบบเป็นสมาคมมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหมือนแบบมันอย่างใน MIB มันก็อาจจะเป็นไปได้ปะที่แบบต้องปกปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้คนแตกตื่นแต่ถ้าสมมติมันมีแบบมีแค่มนุษย์ต่างดาวโผล่มาเยือนอย่างเงี้ยทำไมต้องปกปิดวะถ้ารู้แล้วมันจะเป็นไงต่อ
นั่นน่ะสิมันก็มีคลิปวิดีโอจากนาซาแต่ก็ไม่รู้ว่าไอคลิปวิดีโอนี้มันจริงไหมนะมันมีแบบว่าเออนักบินอวกาศเอามือบังกล้องเพราะว่ามี UFO โผล่เข้ามาในกล้องเนี่ยแล้วก็ ISS ตัดสัญญาณการถ่ายทอดสดเพราะว่ามี UFO โผล่เข้ามาแล้วก็กล้อง NASA เจอวัตถุประหลาดคล้าย UFO ด้วยพอเจอปุ๊บ ก็เหมือนกับว่าตัดสัญญาณภาพไปดื้อๆเลยเขาก็เลยแบบว่าเออจริงๆ NASA อาจจะรู้เรื่องแล้วหรือเปล่ารับรู้ถึงการมีของ UFO มนุษย์ต่างดาวแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยคลิปที่หาเนี่ยหามาก็มีเยอะพอสมควร
แต่มันก็มีแบบคลิปปลอมด้วยคลิปจริงด้วยอย่าง
เ
งี้ยป่ะ
ใช่ใช่มันก็มีคลิปปลอมกันไปไงก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนว่านาซารู้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขาพูดกันขึ้นมาไม่ได้มีหลักฐานจริงเลย
ถ้ามันจะมีองค์กรไหนรู้มันก็น่าจะเป็นนาซา
ใช
่ไหมใช่เออแต่ถ้าพูดถึงนาซามันก็มีเรื่องนี้ด้วยนะ Area 51
ทำไมอ่ะ
คือเหมือนกับ Area 51เนี่ยเหมือนมีข่าวลือมาว่ารัฐบาลอเมริกาสร้างมาเพื่อทดลองเกี่ยวกับพวก UFO พวกมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยคือความลึกลับของ Area 51ก็คือเซิร์ชใน Google Map ไม่เจอว่าเป็นอะไรใช่ไหมคือรู้แต่ว่าเป็นพื้นที่อะไรสักอย่างของทางการแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเหตุผลที่เขาปกปิดคล้ายๆ NASA เลยเรื่องภัยความมั่นคงของโลกการแตกตื่นของประชากรบนโลกซึ่งมันก็มีแบบพวกทฤษฎีปั่นๆที่บอกว่าจริงๆภายในนั้นเนี่ยคือมีรูปหลุดมาเลยนะแบบว่าเหมือนมีมนุษย์ต่างดาวนอนแล้วมนุษย์ก็คือผ่ามนุษย์ต่างดาวทดลองอะไรเงี้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นปั่นเป็นเฟกมากกว่าคิดว่าแต่คนพูดถึงเยอะว่าแบบในนั้นมีทดลองยานบินที่แบบเจ๋งๆที่เราไม่เคยเห็นไม่ใช่รูปร่างแบบอย่างพวก UFO อ่ะบางคนก็คิดว่ามาจากตรงนี้ด้วยอ่ะ
จริงๆคือเป็นการทดลองของรัฐบาล
ใช่
แต่ Area 51จริงๆมันก็คือแบบเป็นฐานของกองทัพซึ่งมันก็มีจริงๆมันก็มีฐานที่อื่นที่เขาแบบไม่เปิดเผยข้อมูลเหมือนกันป่าวแต่ทำไมคนถึงไปสงสัยตรง Area 51
กูว่าด้วยมันเป็นของอเมริกาด้วยมั้งแล้วมันอยู่ในพื้นที่ที่น่าสนใจโล่งๆนี่คิดเองนะแบบด้วยความอเมริกาก็เป็นชนชาติแบบผู้นำโลกอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบมาสร้างพื้นที่ลึกลับมันก็มีคนปั่นๆว่าแบบที่เป็นที่นี่เพราะว่าเหมือนมีคนจะลองเข้าไปแล้วโดนห้ามโดนเก็บอะไรเงี้ยเหมือนมีคนเข้าไปแล้วไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเออมันก็เลยแบบเหมือนตรงนี้ก็เลยดังแต่จริงๆพื้นที่ทหารพื้นที่กองทัพรัฐบาลอะไรเงี้ยมันก็เป็นความลับอยู่แล้วถูกปะ
เออก็ต้องแบบย้อนไปถึงคนพูดถึงแรกๆปะพอแบบพอมีคนพูดถึงทุกคนมันก็เลยแบบคิดตามๆกัน
เออแล้วพอคิดได้มันก็แบบแตกทฤษฎีความปั่นๆความสนุกอ่ะออกมาเยอะเคยเห็นรูปด้วยนะแบบว่าแต่น่าจะเป็นแบบรูปปลอมอ่ะเคยเห็นปะที่แบบเป็นรูปจันแนวนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดอ่ะ
เออๆๆเคยอย่างจานวินเนี่ยเขาอาจจะมาที่ประเทศไทยตั้งแต่แรกแล้วก็ได
้เพราะว่า
เพราะว่าลานจอดของเราอยู่ที่ธรรมกาย
ว่าแล้วมันต้องมาทางธรรมกายกูคิดอยู่กูเลยพูด
กูคิดว่าแบบเฮ้ย UFO เนี่ยมันได้มาจากธรรมกายหรือว่าธรรมกายไปได้ UFO มาวะ
บ้าธรรมกายเขาก็เพิ่งสร้างป่ะแต่ UFO มีมานานแล้ว
หยอก
แต่มันก็มีคนเห็นยานอวกาศเป็นรูปอื่นก็มีนะแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเงี้ย
แต่บางทีแบบถ้าสมมติมันเป็นรูปเหมือนเครื่องบินธรรมดามันก็อาจจะเป็นของเอเลี่ยนก็ได้ปะแต่คนไม่สนใจเพราะคนจะคิดว่าเป็นแบบเป็นของเรา
เออเนียนๆ
ใช่ไหม
ก็เป็นไปได
้คนก็เลยไปสนใจแต่ที่ทรงมันแปลกๆทรงกลม
กูว่าวันนี้แบบมนุษย์ต่างดาวเขาอาจจะมาเยี่ยมเยียนเราบ่อยๆก็ได้แต่อาจจะมาในรูปทรงของเครื่องบินเราก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
เหมือนทัวร์เงี้ย
ทัวร์นี่ไงครับมันในกาลาแลนด์ที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้ดูสิคะเห็นไหม
บอกว่า
เป็นรูปสามเหลี่ยมเลย
ตอนแรกบินมาจากทางแบบทางยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเดี๋ยวสักพักตึงๆอีกสักพักเราจะเข้าสู่น่านฟ้ากาลาแลนด์นะคะท่านผู้โดยสารท่านใดอยากเห็นกาลาก็ลองชะโงกหน้าดูทางกระจกเงี้ย
มึงต้องแบบประกาศให้ระวังตัวด้วยป่ะชาวกาลาแลนด์น่ากลัวมาก
เออชาวกาลาแลนด์เราบริโภคเพื่อนเราไปตั้งแต่สมัยแล้วที่นี่คือตำน้ำพริกเก่งด้วย
อย่าชะโงกหน้าลงไปมากเดี๋ยวตกลงไปจะกลายเป็นอาหารกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ
ล่าสุดดิฉันได้กลิ่นเพื่อนๆเราโดนย่างแล้วค่ะหอมมากได้เหรอมึ
งโจ๊กชิบหาย
มีไอ้นี่ด้วยบทความ BBC หมึกยักษ์คือเอเลี่ยนจากต่างดาวจริงหรือก็คืออยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยเมื่อ540ล้านปีที่แล้วคนก็เลยแบบเดาว่ามันมาจากนอกโลกหรือเปล่าเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับหอยและหอยทากแต่มีสมองใหญ่ระบบประสาทซับซ้อนเฉลียวฉลาดก็คือคุณสมบัติแบบแตกต่างจากสัตว์ที่แบบมีร่างกายคล้ายกันมากก็เลยมีทฤษฎีว่าหมึกมาจากต่างดาวแล้วก็มีคนบอกว่าไข่ของหมึกยักษ์ที่แบบได้รับการผสมแล้วพร้อมเป็นตัวอ่อนติดมากับอุกกาบาตต่างๆแล้วตกลงมาก็เลยกลายเป็นหมึกที่อยู่บนโลกของเราจนถึงทุกวันนี้
อันนี้พิสูจน์ได้จริงหรือทฤษฎีเฉยๆ
เป็นทฤษฎีแต่ว่าก็คือนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละแบบก็เป็นคนวิเคราะห์ว่าหมึกเนี่ยมันมีแบบโครงสร้างมันมีอะไรแตกต่างจากสัตว์ที่แบบใกล้เคียงกัน DNA ก็แตกไปจากสัตว์อื่นนั่นเองแต่ว่าก็มีคนแย้งเหมือนกันว่าไม่ใช่ก็มีวิวัฒนาการเหมือนสัตว์อื่นปกตินั่นแหละไม่มีแบบเล่าเรื่องคนเจอมนุษย์ต่างดาว
อ่ะโอเคคุณเล่าต่อนะอันนี้ก็ไปฟังพอดแคสต์มาเหมือนกันเขาเล่าเรื่องคุณชื่อคุณ Harvard Menger เขาเป็นคนแต่งหนังสือชื่อหนังสือ From Outer Space to You ก็คือเขาบอกว่าหนังสือที่เขาแต่งเนี่ยมาจากเรื่องจริงที่เขาเจอเขาเจอเหมือนรับรู้เจอมนุษย์ต่างดาวตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ไม่กล้าบอกใครเหมือนใช้ชีวิตเป็นเด็กปกติแล้วบางทีแบบเหมือนเข้าไปในป่าก็จะได้ยินเสียงคนเรียกแบบคุ้นเคยเรียกชื่อเขาทั้งที่แบบไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่ซึ่งก็ไม่มีใครเรียกหันไปก็ไม่เจอใครจนกระทั่งมันมีครั้งนึงที่มีคนเรียกเป็นผู้หญิงแบบคุ้นเคยเหมือนคือเขามีความรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับผู้หญิงคนนี้แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนส่งโทรจิตอ่ะก็คือพูดไม่อ้าปากอ่ะนะเหมือนจะให้เขามาเป็นคนสื่อสารให้โลกรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตแบบพวกเขาอยู่มนุษย์ต่างดาวอยู่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาแล้วอ่ะตัวเขาจะรู้เองซึ่งตอนเด็กอ่ะเขาก็ไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังจนกระทั่งโตมาก็คือเหมือนเกือบจะลืมเรื่องราวพวกนี้ไปละก็โตมามีงานทำอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าอยู่ๆก็ได้ยินเสียง คนเรียกประมาณนี้อีกแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชายแล้วเหมือนกับอยู่ๆก็สื่อสารกันติดอะแล้วก็เหมือนให้ภารกิจมาประมาณว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้โลกอะรู้ว่ามีมนุษย์ทางดาวอยู่บนโลกนะมีแบบมีครอบครัวเราอะครอบครัวฉันอยู่บนโลกอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็ถามถึงผู้หญิงที่เขาเคยเจอตอนเด็กผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นแบบเหมือนสิ้นอายุแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นคนรักของคุณโฮเวิร์ดตอนสมัยที่คุณโฮเวิร์ดเป็นมนุษย์บนดาวนั้นน่ะนึกออกว่า
ชาติก่อนเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวเน
ี่
ย
ถ้าเป็นความเชื่อทางเราก็คือเป็นชาติก่อนเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเหมือนเขาแอบทำภารกิจให้มนุษย์ต่างดาวแบบเหมือนเป็นคนตัวกลางหาที่อยู่หาอะไรเงี้ยให้มนุษย์ต่างดาวอ่ะแต่อันนี้คือเป็นเรื่องในหนังสือนะแล้วมนุษย์ต่างดาวก็เหมือนสอนวิวัฒนาการการใช้อุปกรณ์การใช้อะไรให้เขาเป็นการตอบแทนอะไรเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีลูกมีครอบครัวแล้วอยู่ๆก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนคนที่เหมือนเจอตอนเด็กมากๆแล้วเหมือนไปเมคชัวร์กับมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ๆก็ติดต่อกันได้เป็นเพื่อนกันเงี้ยว่าใช่ไหมเงี้ยแบบใช่คนที่แบบชาติก่อนเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วมาเกิดเป็นคนไหมแล้วคนพวกนั้นก็บอกว่าใช่คุณโฮเวิร์ดเนี่ยก็คือทิ้งลูกทิ้งเมียไปแต่งงานกับคนนี้เลยนะ
เอ้าหรอ
ก็อยู่กินกับคนเนี้ยจนกระทั่งคือเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงนะก็คือค่อนข้างดังอ่ะส่วนตัวกูคิดว่าน่าจะเริ่มมีคนแบบว่าไปขุดคุยแล้วว่าแบบจริงหรือไม่จริงเพราะว่าก็มีหนังสือออกมาขายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอยู่ๆก็ยอมรับเองว่าทั้งหมดอ่ะคือเรื่องแต่ง
เอ้า
เพราะว่าอยากขายหนังสือ
แค่นั้นเลยจบ
ใช่แล้วไม่
แล้วอีเรื่องทิ้งลูกทิ้งเมียนี่ก็ไม่จริงเหมือนก
ัน ก็ไม่รู้มันอยู่ในหนังสืออ
๋ออันนี้คือเรื่องในหนังสือมาเลย
แล้ว
ก็ยอมรับ
ก็ยอมรับว่ามันแต่งเสร็จแล้วเหมือนกับก็หายจากวงการนี้ไปสักพักอ่ะแล้วเหมือนอยากคัมแบ็กก็กลับมาแก้ข่าวตัวเองว่าอ๋อจริงๆที่พูดตอนนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าเขาอ่ะทำภารกิจให้ CIA อยู่CAA ให้ตอบอย่างนั้นอะไรเงี้ยเท่ไหม
กาวมาก
ใช่จริงๆมันมีดีเทลเยอะกว่านี้แต่คือในหนังสือเหมือนจะมีพวกทฤษฎีภาษาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือกูรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แต่งเรื่องราวได้เก่งแม้กระทั่งการที่จะคัมแบ็กกลับมาเขายังอ้าง CIA ได้เลยอ่ะ
เหมือนแบบสร้างโลกหนึ่งขึ้นมาเลย
เก่ง
เก๋ว่ะ
ตอนกูฟังพอดแคสต์กูก็ฟังด้วยความตั้งใจอย่างเงี้ยแหละแต่เขาเล่าดีเทลเยอะกว่านี้นะแล้วสุดท้ายก็เหมือนพอทวิตอ่ะบอกว่าอ้าวแต่งเหรอคือดีเทลมันแน่นมากเว้ยนี่ขนาดที่แบบเขาย่อในย่อแล้วนะคือดีเทลมันแน่นมากกูว่าในหนังสือมันน่าจะแบบมันกว่าเนี้ย
หนังสือชื่ออะไร
From Outer Space to You
กี้บอกไปรอบมันไม่ได้ฟังไม่ตั้งใจฟังเพื่อนเลย
ไม่แต่ว่าไอ้เรื่องที่มาบอกว่าแต่งอ่ะไม่ได้อยู่ในหนังสือนะเป็นพูดกับข่าวข้างนอกแต่แบบเก่งว่ะมันปูเรื่องตัวเองแบบตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้เลยอะมาได้อะคือใครเคยคิดว่าแบบมันจะมีคนที่ชาติก่อนเกิดเป็นมนุษย์ต่างดาวอะเท่มากเลยนะ
ถ้าสมมติมันแบบเชื่อมโยงกันได้จริงมันก็จะเป็นไปได้ป่ะใช่ไหมว่าแบบชาตินู้นเกิดดาวนู้นชาตินั้นเกิดดาวนั้น
เท่
ก็ล้ำอยู่นะ
ล้ำโอเคกูจะบอกว่าพูดถึงเรื่องแต่งอ่ะกูว่าจริงๆแล้วพวกต้นกำเนิดอะไรเงี้ยเราพิสูจน์ไม่ได้นะว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่มันก็ถ้ามันมีคนแรกที่เริ่มแต่งอ่ะมันก็จะสามารถต่อยอดได้มาจนถึงทุกวันเนี่ย
ใช่มันอาจจะแบบมีจุดเริ่มต้นมาจากคนหนึ่งแต่งขึ้นมาแล้วคนอื่นก็แบบเล่าต่อกันกลายเป็นอุปทานหมู
่
ใช่
ก็เก๋ดีนะเราลองไหมลองแบบแต่งอะไรออกมาสักอย่างสิ่งใหม่เลย
นิยาย
เป็นอ่ะก็คงประมาณนี้ละมั้งบาย
บาย
บาย